Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda həm yerli proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfəki həm yerlidə həm söhbətiniz mənəm, Natiq Zeynalov. Bu həm yerlidə Çinli Azərbaycanlılardan, daha doğrusu bir ayağı Çində, bir ayağı Bakı aeroportunda olan Azərbaycanlılardan söhbət açmaq istəyirəm. Bu ay Çin hökuməti ölkədə iqtisadi islahatların 30 illiyini qeyd edir. 1978-ci ildə Çinin kommunist liderləri ölkədə mülkiyyət islahatlarına başladılar və 30 ildən sonra Çin dünyanın çox milyonlu kasıb əhalisi və kommunist sistemi olan bir ölkədən yenə kommunist rejimli, amma dünyanın dördüncü güclü iqtisadiyyatına sahib olan bir ölkəyə çevrilib. Bu 30 ilin hamısını olmasa da, son 15 ilinə Azərbaycanlılar da şahidlik eləyiblər. Ucuz mal dalınca Çinə axışan Azərbaycanlıların sayını indi bəziləri hətta minlərlə hesablayırlar. Onların bir neçəsi ilə telefon əlaqəsi saxlamışıq. Yaxın yarım saati dalğanı dəyişməsəniz, Çindən nələr eşidəcəksiniz?
Yəni, mən şahidi olmuşam, insan provokası. Əgər çıxsan sən o birisinin yoluna, bu bir provoka yaranır, saatlarla orada, yəni insanın gedişinə mani olur. 91-ci ildə at arabalarında bizim sifariş etdiyimiz məhsulları gətirib bizim kargolara çatdıran sinirlər indi artıq 2008-ci ildə böyük bir fərq var idi. Əgər valideyn istəyirsə, çünki səhv olsun, ona görə o dövlətə təzminat ödəyir. Təxminən 4500-5000 dolar civarındadır.
Sabahınız deyir, Cavşan xal. Axşamınız deyir, Vəlşan xal.
Bəs azadlıq sözünü necə deyilir?
Azadlıq sözü çətin oldu. Bu onu mən soruşum.
Pioner qalışıqı ilə dərsə gedən şagirdlər də görürük.
Çindən, Urumçu şəhərindən həmsöhbətlərim Ağasəlim Həsənov, Pekindən Natiq Bağırov və yenə Urumçudan Əlzamin Abdinovla onların Çin xatirələri və oradakı Azərbaycanlılar barədə söhbət etmişik. Hazırda Bakıda və Azərbaycanın demək olar əksər bölgələrində xırda ticarətlə məşğul olan Çin vətəndaşlarının yaşayışları barədə bu günlərdə Azadlıq Radiosunda bir reportajımız olmuşdu. Hətta Astara rayonunda yerli sakinlərlə evlənən Çinlilərin toy mərasimindən video görüntüləri İnternet səhifəmizdə Azadlıq Radiosu AZ saytında yaymışdıq. Çindəki həmsöhbətlərim deyirlər ki, Azərbaycanlılarla çinlilərin qız alıb qız vermələri elə Çinin özündə də davam eləyir. Ticarət işləri ilə bağlı indi Pekində yaşayan Natiq Bağırov deyir ki, Azərbaycan vətəndaşlarından Çində qız alıb ailə quranlar da az deyil.
Bizim qardaşlar, onlarla ailə həyatı qurublar, Türk qardaşlarımız, Azərbaycan qardaşlarımız. Artıq qaynayıb qarışıblar. Çin eşitdiyimiz kimi bir ölkə deyil. Eşitdirdik ki, Çin belə bir yer, yəni yaşanılası bir yer deyil, nə bilin nə. Ancaq bunlar hamısı yalandır. Yəni gəlib şahid olursan, görürsən ki, oradan da Çində yaşamaq da olar.
Siz neçənci ildə getmişdiniz ora?
Mən 2004-cü ildən gəlmişəm bura, 2004-cü ildən. Bu günə qədər o qədər fərq var ki, o qədər inkişaf var ki, yəni mən onu sözlə deyə bilmərəm. Ancaq görüb bunu yaşayanlar bəlkə nədir? Büyük inkişaf gelir.
Siz Çin dilini bilirsinizmi?
Danışıram, ancaq 40% belə demək olar. 40% danışırıq, 50% danışırıq. Yəni, özümüzü idarə edə bilirik.
Çin dilində sabahınız xeyir, axşamınız xeyir. Bunlar necə deyirlər?
Sabahınız xeyir, Cavşan xao. Axşamınız xeyir, Vəlşan xao.
Bəs azadlıq sözünü necə deyirlər?
Azadlıq sözü, valla, çətin oldu. Bu onu mən soruşum. Qardaşlar var burada, hamısı da dənəcdir. Türk qardaşları ilə, Azərbaycan qardaşlarına oturmuşlar. Azadlıq, yəni, nə olur? Tı diyən.
Aha, yəni, belə görünür ki, bu azadlıq sözünün o qədər də ehtiyac olmur. Çünki mən Çində yaşayan Azərbaycanlıların bir neçəsindən söhbət eləmişəm. Onların əksəriyyətində azadlıq sözünü bilmirlər, yəni işlətmirlər, görünür ki. Orada miting, küçə yürüyüşü, nə bilim, belə siyasi aksiyalar, televiziyalarda çoxlu debatlar, belə şeylər olurmu?
Elə şeylər, necədir biz buradayıq, yəni görməmişik belə şey.
Azadlıq Radiosunda həmyerli verilişini dinləyirsiniz. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Çinin paytaxt şəhəri Pekindən Natiq Bağırovla telefon söhbətimizi eşitdik. Bu ölkədə başqa şəhərlərdə əlaqə saxladığımız Azərbaycanlılar da iqtisadi inkişafdan ağız dolusu danışırlar. Son bir neçə ili ticarət üçün Urumçuya gedib gələn Ağasəlim Həsənov Çini görməyən adamlara oradakı vəziyyəti izah etmək üçün elə ticarətin özündən bir nümunə gətirdi.
İlk vaxtlar mal sifariş eləndə orada hansısa bir malı alıb Çin malını Azərbaycana gətirmək, bizim turistlərimiz bu işi sifariş eləyirdilər. Hətta onlar at arabalarında malları gətirirdilər. Yəni bugün 91-ci ildə at arabalarında bizim sifariş etdiyimiz məhsulları at arabalarında gətirib bizim kargolara çatdıran Çinlilər indi artıq 2008-ci ildə böyük bir fərq var. Dünən küçədə gördüyün sadə bir kasıb Çinli bir ilin, iki ilin səhərsində bəlkə də ən zəngin bir adam səviyyəsində gəlib satır. Bunu onların mən təkcə ümumi ölkədə ki, iqtisadi inkişafı onların biraz da xarakteri ilə bağlayardım.
Yəni, nədir onların xarakteri?
Mən elə bir Çinliyə təsadüf qarşıma çıxmadı ki, mən onda hansısa bir işə münasibətdə bir yekəxanalıq mı deyim, təkəbbür mü deyim, yuxarıdan aşağıya baxmaq mı deyim, yəni hətta ən varlı, ən zəngin bir insan belə istehsal etdiyim məhsulu gülə-gülə, çəkinmədən, təkəbbürlük göstərmədən çuvallara yığıb hətta ən xırda işlərinə qədər özləri görüb bizə təhvil verirlər.
Yəni onların da vergi müfəttişləri, onların da yanğın söndürmə idarəsi, onların da nə bilim o Azərbaycandakı deyirlər o tez-tez iddialar səslənir biznesə mane olan strukturlar. Bunlar yoxdur mu?
Qanunla qadağan olunmuş işlərdən başqa pul qazanmaq istiqamətində istənilən bir fəaliyyət heç bir maneələrlə rastlaşmır. Yəni tam sərbəst, azad bir mühit var. Dünyanın ən ucuz ölkələri sırasında gedir Çin. İstər ərzaq məhsullarının, geyim məhsullarının qiymətinə görə və məhsulun da istehsalında dövlət tərəfindən maneə yaradılmırsa, əlavə necə deyərlər, şapka filan bu maneələr yoxdursa, əlbəttə ki, o məhsulun, istehsal olunmuş məhsulun maya dəyərinin aşağı gəlib çatmasına səbəb olur. Və nəticə itibarilə bu dəqiqə bütün dünyanın pulu Çin'a axır. Bütün dünya Çin malını alır.
Urumçu şəhərindən Ağa Səlim Həsənov. Azadlıq radiosunda həmyerli verilişini dinləyirsiniz. Mikrofonda mənim, Natiq Zeynalov. Bu verilişdə Çindəki Azərbaycanlılardan danışırıq. Urumçu şəhərində ticarətlə məşğul olan Əlzamin Abdinovla bir az da Çin siyasətindən, oradakı Uyğurlardan, çoxşaqlı ailələrin üzləşdikləri cərmələrdən danışmışıq. Əlzamin Abdinovun ticarət etdiyi bölgə Uyğurların bölgəsidir. Çin Xalq Respublikasının Uyğur Muxtar vilayəti ölkənin ən həssas bölgələrindən sayılır. Bu vilayət 8 ölkə ilə həmsərhəddir. Əhalisinin əksəriyyəti türk mənşəli Uyğurlardır. 10 milyona yaxın, bəzi mənbələrdə 10 milyondan da çox Uyğurun yaşadığı göstərilən bu vilayətdə zaman-zaman müstəqillik arzuları da baş qaldırıb. Həmsöhbətim Əlzamin Abdulov həmin vilayətin mərkəzi Urumçu şəhəri ilə Bakı arasında ticarətlə məşğuldur. Dediyinə görə Uyğurlar Azərbaycandan gedən tacirlərlə daha asan dil tapırlar.
Biz anlaşırıq, onlarla danışırıq, anlaşmamız olur. Tam olmasa da, yəni bilərək 30%, 40% bəziləri məsəl üçün var, onlarla bir-birimizi anlaya bilərik. Müəyyən sözlər var ki, məsəl üçün onlarla anlayırıq bir-birimizi, başa düşürük. Onlar bəli, köklərin türk olduğunu bilirlər. Yəni onların bəzi oxumuş adamları da hamısı bilirlər ki, bu türk deyəndə, bizə türk deyəndə onlar bir bəzə bilirlər ki, bizim kökümüz, yəni hamımızın kökü oradan gəlmədi. Yəni bunların bəziləri onu bilirlər. Çinlilərdə belə də o, yəni bir uşaq olsun, ya iki uşaq olsun, onu mən maraqlanmışam da, soruşmuşam da bir neçə nəfərdən. Onlar da belədir. Yəni kənd yerlərində, kiçik qəsəbə şəhərlərdə iki uşağa da icazə verilir, böyük şəhərlərdə. Deməli, bir uşaq dövlət tərəfindən, məsəl üçün, ona icazə verilir. Əgər ikinci uşaq valideyn istəyirsə, ikinci uşaq olsun, ona görə o dövlətə təzminat ödəyir.
Nə qədər ödəyir?
Təzminatın da miqdarı təxminən deyim də mən sizə 30 min yuan, o da 4500-5000 dollar civarındadır. Yəni o şəhərlərdən yenə deyirəm, o vilayətdən.
Bir dəfə ödəyir yoxsa bunu ildə bir dəfə ödəyir?
Bir dəfə ödəyir onu bir dəfə ödəyir.
Əlzaminin dediyi kimi qanun qadağan eləsə də, kiminsə ikinci uşağı olsa və həmin uşağa görə dövlətin təzminatını verə bilməsə, bu uşağın taleyi necə olacaq? Bu sualın cavabını Çinin paytaxtında, Pekində yaşayan Natiq Bağırovdan soruşmuşam.
Dövlət orqanlarında işləyənə hökmən bir uşaqdır, yəni ikinci uşağa icazə vermirlər. İş adamlarıdır, biznesinə məşğul olan insanlarda bizə görürsən ki, ikinci uşaq da var, üçüncü uşaq da var. Onların təbii ki, sənət alanda onlara hər hansı bir nüfuza keçirəndə ona əlavə pul ödəyirlər.
Yəni birdən uşaq oldu, amma cərməni də verə bilmir ailə. Nə edir onda?
Nüfuza keçirmir. Sonra yəqin ki, vaxtı gələndə hər hansısa bir variantla, hər hansısa bir dəstəyini kesirdiler.
Çində insan çoxluğundan bəzi şəhərlərdə adamların getdikləri yollarda tıxaçlar yarandığını Natiq Bağırovdan da eşitdim.
Adam provokasını burada biz yaşadığımız Pekin şəhərində çox az görürük. Ancaq işdən çıxan zaman və işə gedən zaman görürük. Belə velosipedlərlə və yaxud da belə piyada şəkildə görürlər. Ancaq o Guangzhou şəhərində, yəni mən şahid olmuşam, insan provokası, yəni bilirsiniz necə? Əgər çıxsan sən o birisinin yoluna böyük bir provoka yaranır, saatlarla orada yəni insanın gedişinə mane olur. Guangzhou şəhərində, Şanxayda belə şeylər var, ancaq Pekində yoxdur. Şükürlər olsun ki, yaşadığımız şəhərdə elə bir insan provokası yoxdur. Ancaq hiss olunur, yəni görürsən ki, insan həqiqətdən də yoxdur. Yəni işə gedib gələndə baxırsan ki, valla o qədər insan gəlib gedir ki, nə bilim, maşından... Nə bilim, biz yəni maşını belə çox görürük də bizim şəhərlərdə, Bakıda və ya qeyri şəhərdə. Burada insanların provokası olur.
Bu ölkə haqqında verilən məlumatlara görə, 3 il əvvəl Çin Britaniyanı, Fransanı və İtaliyanı geridə qoyaraq dünyanın ən böyük iqtisadiyyatı olan 4-cü ölkəsinə çevrilib və 2 il əvvəl xarici valyuta ehtiyatlarını 1 trilyon dollara qədər çatdıraraq həmin göstərici üzrə dünyada birinci yerə çıxıb. Bu cür iqtisadi uğurları olan bir ölkənin vətəndaşları niyə gəlib Bakıda və hətta Azərbaycanın ən ucqar rayonlarında ağır işlərdə çalışırlar? Bu suala Çinin paytaxtında, Pekində yaşayan Natiq Bağırovun cavabını az sonra, qısa elanlardan sonra eşidəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Natiq Bağırova suallarımız Azərbaycana axşan Çinlərlə bağlıdır. Həmin adamlar öz ölkələrində iş tapa bilməyən imkansız insanlardırmı? Bu sualdan əvvəl həm söhbətimdən onu da soruşmuşam ki, Çinlilər Azərbaycanlıları necə tanıyırlar? Çinlilərdən hansı münasibəti görürlər?
Tək Azərbaycanlılara yox. Yaponlardan başqa bütün millətə qarşı bunların dodağında, üzündə təbəssüm var. Mənə o qədər gözəl qarşılayırlar ki, insan kimi, yəni sifətinə gülürlər, qarşında baş əyirlər. Nə bilim, oradan oturma, burada otur. Və Azərbaycana buradan axış həddindən artıq güclüdür, həddindən artıq çoxlu Çinli vətəndaşlar Azərbaycana gedir.
Onlar kimlərdir gəlirlər Azərbaycana? Yəni, Çində iş tapmayan bir adamlardır, yoxsa hansısa bir şirkətin işçiləridir?
Mən bu siyasətə qarışmaq istəməzdim. Bu da Çinin bir siyasətidir, yəni əhalisini yaymaq. Yəni, azından heç kim buradan çıxa bilmir. Çünki buradan Azərbaycana və yaxud da qeyri bir ölkəyə getmək üçün 1000 dollardan yuxarı vəsait lazımdır. Onda heç bir azından olan insan tapa bilməz.
Yəni, onların ən azı 1000 dollarları var idi. O cümlədən də indi gəlib kirayə tutacaqlar.
Bunda yəni Çində çox gözəl, mükəmməl yaşayır. Çünki bir illik onların gəliridir. Bir ilə də, yəni burada hər bir şey ucuz qiymətədir. Yəni, o yüzden yəni burada onlar azından başqa yönlərlə gedir.
Pekindən Natiq Bağırovu eşitdik. Azadlıq Radiosunda həmyerli verilişini dinləyirsiniz. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu dəfə həmyerlidə Çindəki azərbaycanlılardan soraq tuturuq. Urumçudan Ağasəlim Həsənov deyir ki, Çində işlərini yola vermək üçün az da olsa bu ölkənin dilini mənimsəyib, amma Çin dilində yazmağı öyrənə bilməyib.
Mən yazı, şəxsən yazı yox, şifahi danışıq dilini bilirəm.
Necə öyrəndiniz onu?
Yəni, adi eşdə və müəyyən orada savadlı insanlar olur da, onların özüm tapdım, onlarla münasibətə girişdim, özüm üçün bir lüğət tutdum, belə deyək. Amma mən yazmaq çox çətindir, bilirsiniz orada heroqliflər var, hətta çinlilər özləri də onları tam şəkildə bilmirlər, sadə vətəndaşlardan söhbət gedir. Ona görə sadə danışıqdan öyrəndim, minimal səviyyədə, yəni öz işimi görəcək səviyyədə mənim bildiyim sözlər kifayət edir. Qoca dövlət deməkdir, qoca Azərbaycan, mənim ölkəm Azərbaycandır. Vəlayət-i Azərbaycan, mən Azərbaycandan gəlmişəm.
Nə qədər mövzunu Çindəki azərbaycanlılara yönəltməyə çalışsaq da, həmsöhbətlərin bu ölkənin iqtisadiyyatından daha həvəslə danışırdılar. Komünistlərin hakimiyyətində bir kapitalist iqtisadiyyatı qurmuş bu ölkənin möcüzə yaratdığını indi iqtisadçılar da eninə uzununa təhlil etməyə, izahlar verməyə çox həvəslidirlər. Çinin bazar iqtisadiyyatı, iş adamlarına yaratdığı şəraiti həmsöhbətlərim təsvir etdilər. Maraqlıdır ki, bu ölkədə hakim Komünist Partiyası, Fəhlə Partiyası özünün sinfi və ideoloji düşməni hesab olunan iş adamlarını, sahibkarları da öz sıralarına qəbul edib. Komünistlərin idarə etdiyi Çində ictimai həyatda bu partiyanın hansı əlamətləri görünür? Ağa Səlim bu suala pionir qalstukları ilə cavab verdi.
Pionir qalstuku ilə dərsdə gedən şagirdlər də görürük. Sonra o bizim məktəblərdə hətta biz özümüz də geyinirdik. Hamının eyni bir məktəbli forması.
Məktəbli forması,
bəli. O ailələr onlarda hələ də yaşamaqdadır. Komünist partiyası var. Dəfələrlə onların qurultayı keçirib, hətta biz ona baxanda keçmiş Sovet dövləti yadımıza düşürdü. Müəyyən nostalji hisslər yaranır adamda ki, biz də bu vaxtilə bu sistemin, bu dövlətin, belə bir dövlətin vətəndaşlığı olmuşuq. Amma Çin də tam sosializm hökm sürür demək də düzgün deyil. Yəni, onlarda qarşıq sistemdir. İqtisadiyyatı onlar tam sərbəst buraxıblar, yəni necə ki, kapitalist sistemində olduğu kimi.
Rüşvətə filana münasibətləri necədir? Yəni, bir işi rüşvətlə həll eləmək olurmu orada?
Konkret onu deyim ki, yəni bu fakt var. Yəni, xüsusən polis orqanlarında. Olmuşdu bizim turistlərin evdə qalırdılar, evdə qalanda polisdən qeydiyyatı olmadığına görə onları saxlamışdılar. Dəfələrlə olub belə, pul alıb buraxırlar da belə bir şeylər mövcuddur. Yəni bu...
Nə qədər alırlar?
1000 yen, 1500 yen. İlk birinci dəfə tutulsam 500 yen alırlar.
500 yen də eləyəcək...
70 dollar təxminən.
70 dollar, ha. Bir az daha həmsöhbətlərimin məşğul olduqları ticarət barədə. İndi dünyanın əksər ölkələri kimi Azərbaycanı da başına götürmüş, ucuz Çin malları necə olur ki, ucuz başa gəlir? Niyə bu malların keyfiyyəti olmur? Azərbaycanlılar öz mallarını Çindən Bakıya, Neşəyə və necə daşıyırlar? Ağa Səlim Həsənovdan bu suallara da cavab verməyi xahiş etmişəm. Təsəvvür var ki, Çin mallıdırsa, demək ki, keyfiyyətsizdir və bir dəfə istifadə edib atacaqsın çölə. Doğrudan mı orada onlar yaxşı mal, keyfiyyətli mal istehsal eləyə bilmirlər?
Dəfələrlə İtalyalılarla, İspanlarla, Yunanlarla, Afrika və Ərəb ölkələrindən gələnlərlə, Türkiyədən gələnlərlə, fabriklərdə istehsal məsələlərində rastlaşmışıq. Necədir? Avropadan gələnlər, aydın məsələdir ki, İtalyalı gəlib Çində mal tikdirirsə və yaxud da Türkiyəli bir iş adamı mal tikdirirsə, o malı Avropada satacaq. Ona görə də onun Çinlinin qarşısında qoyduğu tələb, fahiş etdiyi məhsulun yüksək bir səviyyədə, Avropa standartlarına uyğun bir səviyyədə ortaya çıxmasını şərt kimi qoyurlar. Və Çinlilər də çox məharətlə bunun öhdəsindən gəlirlər. Yəni, onlar aparıb öz məhsullarını istədiyi qiymətə də sata bilirlər. Amma keçmiş SSRİ məkanından gələn turistlər isə artıq keyfiyyət yox məhsulun ucuz başa gəlməsini, yəni minimum ikinci, üçüncü dərəcəli bir materiallardan tikilmiş, hazırlanmış məhsullara üstünlük verirlər ki, aparıb öz ölkəsində sata bilsinlər və ondan qazanc əldə edə bilsinlər. Fərq buradadır. Yəni, Çində istənilən ən yüksək keyfiyyətdə belə məhsulu əldə eləmək, almaq mümkündür. Çində niyə məhsul ucuz başa gəlir? Onun ən birinci səbəbi Çində işçi qüvvəsinin çoxluğu və onların ucuz olması.
Yəni, bir fabrik fəhləsi 8 saat işləyirsə nə qədər maaş alır?
Yəni, mən konkret özüm də şahid olmuşam ki, çox gərgin bir iş rejimində işləyib ayda 100 dollar. Amma indi bu rəqəm indi hal-hazırda belə döyür. Çünki orada da müəyyən dünyada baş verənlər təsir elədi. Qiymətlərdə, ərzaq məhsullarının bütün hər şeydə yəni, qalxmalar oldu. Buna görə də artıq onlar demək olar ki, bir 1000 yen, 1500 yen, yəni 170, 180, 200 dollar divarında maaş alırlar.
Bəs bu 200 dollara dolanmaq olur mu orada?
Bəli, orada konkret olaraq o ətin kilosu, məsələn qoyun ətinin kilosu, yəni 25 yuandır, 30 yuandır. Yəni dollara çevirəndə 3 dollar, 3 dollar yarım təxminən keyfiyyətindən asılı olaraq 3-4 dollar civarındadır.
Malı aeroporta gətirəndə Azərbaycanla oranın bir fərqini görürsünüzmü?
Orada tam biznes sahəsində, yəni istehsalla, o satışı ilə məşğul olan dövlət şərait yaradır. Məsələn, bizdə Azərbaycan Hava Yolları şirkəti hər aydan bir, hər kvartaldan bir, hər dəfə il təzələnəndə malın kiloqramını qaldıra-qaldıra gedirlər. İndi harada dayanacaq bunu da biz bilmirik. Yaxırı o yerdə dayanacaq ki, artıq ciddi bir şəkildə o bizim... Yəni, bu maniyanın biri bu.
Yəni, neçəyə gətirirlər Azərbaycan Hava Yolları?
Bir kiloqramını, yəni, biz belə yüngül çəki var, ağır çəki var. Yəni, ondan fərqi olaraq təxminən 5 dollar, 5 dollar 25, o belə.
Ondan savayda xərciniz çıxırmı? Malı...
Əlbəttə ki, o aldığımız məhsulun üstünə biz elə yerindəcə 10% gəlirik.
Ha, nəqliyyatı.
Biz 10% gəlirik ki, bizim xərclərimizi ödəmiş olsun. Bu baş verən böhran bütün dünya dövlətləri kimi Çinə də təsir göstərdi. Bu illə olimpiyadada oldu. Bu olimpiyada vaxtında istər-istəməz dünyanın böyük əksəriyyətinin yəni Çinə gəlməsi, yəni təhlükəsizlik tədbirlərinin həyata keçirilməsinə əlaqədar müəyyən azacıq maneələr oldu ki, o da təsir elədi. Bunun ardınca da ki, iqtisadi böhran Çindən də yanıq düşmədi, təsiri oldu. Alıcıların sayı azaldı, yəni bu templər düşdü aşağı.
Azərbaycanlıların ticarətində, yəni siz gətirib malı satmağında bir problem görmürsünüz? Problem yaradır mı bu kriziz?
Konkret olaraq biz faktla danışaq. 2007-ci ilə müqayisədə, 2008-ci ildə biznes, yəni deyərdim ki, müqayisə olunmaz dərəcədə fərq var.
Aşağı düşüb, yəni?
Bəli, çox aşağı düşüb. Keçən il, 2007-ci ildə bu qış təsirləri, yəni bu oktyabr, noyabr aylarında biznesin yəni yaxşı vaxtları sayılır ki, biz normal ticarətimizi eləyib, malları satıb, dövr eləyirdik, yenə göndərirdik, yenə mal sipariş eləyirdik. Bu malları hələ satıb qutara bilməmiş. Elə bil ki, cəmaatımızın da alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi də bizə birbaşa təsir eləyir.
Həmyerli verilişində bugünlük bu qədər. Bu dəfəki həmyerlinin qonaqları Çinli Azərbaycanlılar, Pekindən Natiq Bağırov, Urumçu şəhərindən Ağasəlim Həsənov və Əlzamin Abdulov idi. Onlarla telefonla söhbət etmişdik. Proqramı isə mən hazırladım, Natiq Zeynalov. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azaltılar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa çatmaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə buz təhsillər.
Hələ isə mətbuatın heç məlumat nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazıblar.
Bizi dinləyənlər.
Hətta dinləyicimiz var, Namiq Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər, biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda keçkəsin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demək doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.